confirmé par ce dernier sur ESPN. C'est la fin.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Na kati ya bokolongono pe bomoi ya lelo tozali kokoba kolobela bongo bokono ya maba na Dr. Florent Ngondou. Ye azali mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya bokono ya maba na ministère ya santé.
Docteur, kasi pona nini maladi ya maba ezali ko bokono ya maba ezali komona na kaka na bisika mususu eloko nini ezali ko sala ete bisika wana emona na mingi ke bisika bisusu.
Mutula malamu ke po moni ezali da boho na lubaki na oyo ezali mikrobe komo nango basi de ancien effectivement na ba province mususu endemique ba etude eza kosalema mpona koyeba ke pourquoi kaka kuna et pourquoi pas epai mosusu ezali ebeli comme nanu mpe tokomi c'est bien la cause vraiment sûreté, mais déjà ma hypothèse est allée. Tout le monde dit que côté il y a ma maille est allée, hein, donc le lac, le fleuve, tout au long, il y a ma rivière, ma nini, malade, il y a un mimique. Donc peut-être, tout ça, là, il faut que ma nini, ma facteur nini est allée, ma isikawana, pour la toye, ma ce qui est allée, pourquoi il y a un rapport. Ba province na tangeli wa nao izali na ba mabebele. Programme iza kusala ba ba effort. Iza kusala effort ya dépistage, ya traitement ya ba ya nini, ya ba maladi yo tout suite. Mais ba maladi bazobi makaka, bazobi makaka. Bazobi ma, mais iza susu ndenge zala ki liboso te, bazobi, mais iza le tomo na biso ke te ba pourquoi, ka kuna e pourquoi pa ya mosusu.
Ok, docteur, merci beaucoup. Docteur Nazali Koyoka, yo, kasi na botengi elaki siete, balolenge boni bokono ya maba ezali komona na kati ya mokili. Paske na kotange monani, mususu ezali maba tuberculoïde, mususu ezali maba lepromateuse. Soko kiko pesa biso mwa, kiko explike biso. Balolenge oyo wana oyo tozali kona ezali boni pe eske.
À
RDC1.
Ah, ok. Merci, la mouton, la comprendre. Bon, au moins, dès que le biwala, dis-toi ce qui t'aujourd'hui, moutama baye, d'abord, ça l'a fait examen. Examen, voilà, il a consisté à côté de la tâche. Ce qui tout moni que tâche, voilà, ils allaient tâche, ils allaient prendre. Pour tâche, en fait, clair, ils allaient tâche, ils allaient clair. Alors, tokotanga, ba nombre ya tâche pour na ko classifier malade pour tous na deux catégories ndengo lobi ba tuberculoïde wana na banine ezali classification ya kala mais biso na nini OMS ba pesa classification moko opérationnelle donc pour na ko faciliter mutu nyoso ayeba ndenge nini ya ko classifier pe ya ko traiter malade wana tokotanga ba nombre ata soki tâche ezali moko jusqu'à 5 wana ba bengi yango possi bacillaire donc adana ba microbe vraiment mingité et moto walande a kozwa traitement pendant 6 mois et d'ab antibiotique misatu ande a kozwa yango pendant donc chaque mois azozwa plaquette moko ya médicament jusqu'à 6 mois et puis adali bokono na ici na examen soki mutazana ba colique citage kuna di colo walande to bengie multi bacillaire yango ye a kozwa kisi pendant 12 mois. Donc, ils ont la possible bacillaire, ils ont la multibacillaire, ils ont la kisika le lengue moko. Bon, ce qui est total, la statistique, la bisonnée, tout est samaka. Tout le monde qui est malade multibacillaire, ou va dire, citage koleka, va dire, comme moi, belé koleka, possible bacillaire.
Wana ezalaki Dr. Florent Ngondou ko uta Kinshasa yazali mokonzi na kati ya programme national ya elimination ya bokono ya maba. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani bongo mokolo mwalobi.